Jónsson og hefur eina mínútu í hvort andsvar tekur nú til máls.
Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir góða ræðu sem hann fór yfir þetta hvernig að við festumst smám saman í viðjum haftana og aðlögunarhæfni mannskepnunar er með eindæmum og ég hugsa að árið 2015 ef við myndum viðhalda þessu áfram að þá þætti fólki það orðið það mjög sjálfsagt að þurfa að framvisa flugfarseðli til þess að fá gjaldeyri og jafnvel þætti það orðið eðlilegt líka að það væri leitað á fólki þegar það kemur til landsins hvort það væri með peningabúnt inn á sér eða jafnvel að rannsaka bankareikninga eða fólk þyrfti að fara í greiðsluma til þess að fá gjaldeyri áður en það færi út, hver veit. En mér langar að spyrja háttvirtan þingmann af því að hann kom fram með áhugaverðar hugmyndir sem við höfum verið að reyfa í dag það hvernig við getum aflétt þessum höftum á skemmri tíma. Það er sá hræðsluáróður sem að mér finnst sumir viðhafa hér að ef við afléttum gjaldeyrishöftunum á ofskömmum tíma þá muni þetta og þetta og þetta gerast, verðbólgan fara af stað, vextir hækka og fleira og fleira. Er þetta ekki svipaður áróður eins og við heyrðum í einhverju umrættu Icesave-máli að ef við myndum samþykja Icesave-samningana þá myndi sólin ekki koma upp á morgun?
Háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal.